Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa jälleen. Eilen heräsin hirvittävään asiaan. Tiedätkö, mikä se oli?
No.
Tuolla oli semmoista valkoista paskaa maassa ja ihan helvetin kylmä.
Kylmä on kyllä. Täällä Keski-Helsingissä, missä meikäläinen asuu, niin ei ollut kyllä lunta maassa, mutta on ollut kyllä kylmä. Siis pipoa päähän ja hanskoi käteen. Ei kyllä oikein muuta voi tehdä valitettavasti. Kävin laittaa talvinakin talle tuohon autokin, tai no kitkat ne on, mutta oli käydä pakko, kun kävi maanantaina eilen tuossa Turgusessa vierailulla, niin oli pakko vaihtaa, että ei uskalla lähteä luistelemaan enää kesäkelirenkailla, niin oli pakko käydä vaihtaa.
Ei ole noihin voiskuuttereihin vielä tullut nastarenkaita, niin sanotaan, että
Ei.
vähän liuku tuossa aamulla, kun jarrutti. Mullakin
Joo.
tätä elonpainoa jonnin verran on, niin.
Se on aika vaarallinen.
Mites viikko ja viikonloppu meni?
Viikonloppu meni oikein hyvin, kiitos. Oltiin lauantaina, ei kyllä Halloweenia ei oltu juhlimassa, mutta oltiin tuossa Broidilla hänen kihlatulla safkaamassa ja katsottiin siinä sitten surullisen kuuluisaa El Klassikkoa samalla. Ja sitten lähdettiin siitä tonne Host-baariin, eli siinä missä on kaikuja, kutone ja mitä niitä on kanssa, siinä kunnon reiviluola oli itse asiassa aika hauskaa. Hyvä sellaista tamppausmusiikkia ja pimeätä oli ja strobovalot lauloi ja oltiin sitten siellä ja tultiin sitten kotiin. Sitten mä ihmettelin, että niinku, mä herään aamulla, mä vaan, että mitä helvettiä, että 8. Sitten mä olin kuitenkin 3 mennyt nukkuun, mutta kellothan oli taas siirretty, niin mulla oli kaikki oli sekasi.
Mulla oli ehkä vähän rauhaisempi viikonloppu sitten. Mä pyhitin jalkapallolle, oli niin jalkapallo täyteinen viikonloppu jälleen kerran. Jälleen
Oli.
kerran oli niin kotimaista futista kuin sitten noita isoja matseja. Mulla ehkä sunnuntai oli se synkin, niin kuin sanoit, niin siirrettiin kelloja ja no mä siirsin yöpöydältä tuonne ikkunalaudalle. Mutta, ja nyt, hei, laiskuus palkittiin. Meillä on kaksi...
Mä tajusin vasta nyt.
Meillä on kaksi seinäkelloa, mitä en ole 1,5 vuoteen kääntänyt, niin nyt taas nyt ne
Nyt
on
alkaa.
oikeassa ajassa.
Aivan.
Mut joo, siis sunnuntai heräsin, niin vaikka tuossa nyt viikko, 2 viikkoa takaperin, 1,5 viikkoa takaperin Manu-legendakin Sir Bobby Charlton nukku pois. Se nyt ei kuitenkaan mun elämä ole sillä lailla vaikuttanut se ihminen, vaikka onkin Manu-ikoni, mutta kyllä se oli aika ikävää, kuin Friendien Matthew Berry oli
Joo.
ikävästi menehtynyt, niin meni aamupäivä Friendien kattoessa kyllä.
Joo, me puhuttiin tästä muutama jakso sitten, puhuttiin lempisarjoista ja Friendit siellä sitten.
Joo.
Nostit ylös, niin mä ajattelinkin, että on varmaan jonkun verran koskettanut teikalaista. Ja mitä tuossa nyt Twitterin seurasi, niin aika monta muutakin. Et siellä on Friendit ollut jonkunnäköinen tuki ja turva omassa elämässä. Ja nyt kun yksi tärkeimmistä hahmoista lähtee pois, niin on se varmasti koskettaa jollain tavalla.
Jos arvioisin liioittelematta, niin varmaan 13 kertaa katsonut sarjan läpi, että on siinä niin kuin tietty määrä tunteja käytetty kuunnellen noita juttuja.
Ihan
Niin
varmasti.
oli kyllä sunnuntai, no ikävä aloitus ja ikävä lopetus, mutta eri syistä.
Kyllä, just näin.
Mutta mennäänkö niihin ikäviin ja sitä, no, mennään jonkun posin kautta.
Mennään.
Varsi.
Viime jakso loppu siihen, että Mara oli lähettänyt meille.
Mara.
Vanha kun Mara oli lähettänyt meille tällaisen
mielipiteen.
Mielipiteen.
Sanotaan, että herätti hieman keskustelua, jopa tuolla somessakin tuli aika moni laittaa, että vitun Mara.
Meinasin sanoa reklamaatio, ehkä mä voisin kokea reklamaatio, mutta hei, Lionel Andres Messi, 63-vuotiaan, toivottavasti ei 63-vuotiaan, enää voita Ballon d'Orin, mutta...
Kyllä se PR-tiimillä voittaa silloinkin.
36-vuotiaana 8. kultainen pallo kotiin. No, mä voisin, Mara tässä heitti aika muutaman kommentin tuossa viime viikolla ilmoille, mikä ehkä meikäläiselläkin jonkun verran meni sitten iho alle, niin mä voisin tässä muutaman kommentin lausua Lionel Messistä.
Ja jos ette muista, niin käykää kuuntelemaan nopeasti viime jakson lopulta ennen tunnaria ja ennen kuin Henri P. Petri ton litanian noista someista, niin sitä ennen oli Maran aika loistaa, niin käykää kuuntelemaan sen, niin tiedätte, mihin vastaus tulee.
Joo, eli Marahan perusti tällaisen hypoteesin, niin kuin tavallaan, että antoi vähän niin kuin olettaa, että Lionel Messi niin viime kausi oli pelkästään, niin kuin monet Ronaldo-fanit varsinkin sanoivat, että onko se nyt 8 ottelun varassa koko kausi, ja sen takia voitti Ballon d'Orin, mutta mä tuossa kaivelin vähän statseja sitten, kun jonkun verran alkoi kihisee verisuonissa tämä, ja verenpaine nousee, niin kyllähän me sitten, kun me mietitään tätä asiaa isommassa perspektiivissä, niin monet puhuu, että Messillä oli huono kausi, eikö näin? Ja, no, ainakin heikko kausi, sanotaan. Ei ehkä huono, mutta heikko kausi. Ja sehän on niinku ehkä Messin ongelma, on se, että kaveri niinku on asettanut sen riman niin ylös, että sitten kun Messi on normaali leveleillä maalissa ja syöteissä, niin puhutaan heikosta kaudesta. Mutta sitten kun me mietitään nyt, että Messi tällä hetkellä kilpaili, mitä Haalandi, joka on reilu parikymppinen, ja Mbappe, joka on reilu parikymppinen, kilpailee heitä vastaan. Ja niin kuin Lionel Messi 36-vuotiaana, niin 41 maalia, 22 syöttöä. Eli GA yhteensä syötöt ja maalit 67. Sitten kun me katsotaan Haalandia, niin mies rikko kaikki maaliennätykset. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä oon suuri Haaland-fani, mulla ei ole Haalandia yhtään mitään vastaavaa. Ehkä tämä niinku, enemmänkin tämä juttu menee siihen, että Ronaldo-fanit yrittää nostaa joka vuosi pelaajan, ketä ne voi ajaa, jotta Messi ei voittaisi. Mulla ei ole Haalandia, niin mä dikkaan pelaajista erittäin paljon ja toivon, että sitten kun Barcelona taas jossain kohtaa rahaa on, niin komea vaaleetukkainen alfa pelaisi Barcelona kärjessä, mutta mennään niihin statseihin. Haaland 56 maalia, 10 syöttöä, eli GA maalit ja syötöt yhteensä 66, eli yksi vähemmän kuin Messillä. Man of the matchit Messillä 25, Haalandilla 11. Chances created, Messi 153, Haaland 41. Messi voitti, nyt voi olla väärässä, mutta mielestäni joka ikisen man of the matchin MM-kisoissa oli myös finaalin paras pelaaja. Ja sitten kun me mietitään Haalandia, niin mitä Haaland teki finaaleissa? No, Haalandhan ei tehnyt yhtään mitään finaaleissa, vaan sieltä jengikaverit tuli ja pisti palloa maaliin, muun muassa Rodri. Niin mä ymmärrän, että täällä on ollut helvetin sateinen ilma tänään. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että Ronaldo-fanien kyynelet on valunnut pitkin Suomea ja pitkin Eurooppaa. Mä ymmärrän, että se niinku vituttaa, mutta se, että Messi olisi ainoastaan pelkästään sen maailmanmestaruuden varassa, niin se ei pidä paikkaansa, koska hän myös voitti League Onein, eli Ranskan liigan, hän myös voitti Cupin, joten hän otti niin kuin domestic tuplan. Eli se ei, jotkut sanoivat, että okei, Ranskan liigan paska, mutta sillekään me ei voida mitään, että PSG pelaa paskassa liigassa. Ihan samalla tässä mietitään, että miksei Mbappe voittanut, Mbappe pelaa ihan samassa liigassa kuin Messi pelannut. Joten ymmärrän ketutuksen, mutta Lionel Andres Messi, 8. Ballon d'Or, maailmanmestaruus, kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, kaikkien aikojen paras urheilija. Se on sineteity, ja mulle voitaisiin sitten DM:ää laittaa huuteluun, mä voin mielellään vastaa ja käydä näitä väittelyt siitä, mutta onneksi olkoon Lionel Andres Messi, mä tiedän, että sä kuuntelet tätä podcastia, niin Barssi-tiimi onnittelee.
El mejor podcast de todos los tiempos. Barsi.
Aloitetaanko vaikka tuosta viikonlopun klassikosta?
Mennään siihen eka.
Katotko ottelu?
Totta kai.
Mitä mieltä olit?
Siis itse ottelusta, niin mulle jäi semmoinen kuva, että ekat 20-25 minsaa oli niin kuin, mä olin silleen, että tästähän tulee niin klassikko, mutta sitten se jotenkin lyssähti. Mä en muista, tuliko joku keltainen kortti tai jotain, mutta jotenkin se rauhoittu sitten. Siinä oli alkuun aika hyvää vääntöä molemmin puolin ja sitten se vähän rauhoittu. Vähän mulla on noi klassikot, on tällä hetkellä, niin varsinkaan Rellus ei juurikaan ole espanjalaisia enää. Ei. Oli siellä kaksi avauksessa, unohanko mä jonkun. Se on tosi vähän. Taas ennen se on ollut semmoinen niin kuin Espanjan maajoukkueen kohtaaminen.
Niin jo.
Jos on väännetty, jos olisi ollut ne superstähdet vielä niin kuin jostain muualta, niin sit mun mielestä puuttuu vähän jotain, mutta ennen kuin annan sulle puheenvuoron, niin Rellu teki hyvin rellumaisesti, pysyi pelissä mukana ja
just
sitten
näin.
kävi iskemässä, ja mun mielestä Modricin tulo muutti peliä jonnin verran.
Joo, mä niin kuin ihan samoin linjoille, jos katsoo sitä alkuun, niin eihän niin kuin Barsal periaatteessa eka nelivitoselle ei oikeasti ollut mitään hätää. Se peli oli ihan täysin Barsa hallus. Barsa mun mielestä hallitsi. Hallitsi niin kuin aika pitkälti mun mielestä koko otteluun. Se niin kuin Barsan kokoonpano, missä Ferran ja Felix aloitti ylhäällä ja keskikenttä oli Fermin, Gavi ja Gundogan, niin mun mielestä se itse asiassa toimi tosi hyvin. Siinä ei mun mielestä ollut mitään niinku ongelmaa. Ja mun mielestä se toimi, sä sanoit, että Modricin sisään tuli, joku itse asiassa kommentoi meille tuolla kommenteissa, että Modricin ja Kamavingan sisääntulo muutti sen pelin, mutta mä näkisin ehkä se enemmänkin niin, että Lamin, Jamalin, Rafinian ja Lewandowskin sisääntulo muutti sen pelin. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että kaikki noista pelaajista, Jamal ei ehkä niin paljon, mut niin kuin oli saanut yhden treenit alle ja ne tuli. Sen niin kuin näki. Ne ei saanut yhtään mitään aikaa. Ja se intensiteetti Barsan pelistä käytännössä loppui siihen hetkeen, kun Fermin otettiin pois, kun Felix otettiin pois. Se niin kuin lässähti. Sitten mun mielestä niin kuin alko niin kuin rellu saamaan sitä peliä haltuun. Toki siinä oltiin tehty jo ne maalit, mutta toki Modricin sisääntulo varmasti vaikutti niin kuin just enemmänkin siinä niin kuin pelin rakentelusrellun puolella. Mut se mun mielestä, että Barça joutui heittää täysin keskinkuntoiset pelaajat sinne sisään, niin vaikutti siihen Barsan peliflowhun, mikä niin kuin, se ei vaan tapahtunut enää sen jälkeen. Ja sen jälkeen mun mielestä niin kuin rellu, että siinä lopussa pystyt sanoa, että todennäköisesti rellu tulee tekemään maalin, ja sitten tekikin sen maalin valitettavasti.
Mä oon samaa mieltä, että päästään jossain vaiheessa Manuun, että se, että joku katsoo, että joku on penkillä, niin ei tarkoita, että jos joku ei ole enää loukkaantunut, että se on peli, niin kuin pelikuntoinen tai peliforminen. Se on mun mielestä niin kuin tosi outo keskustelu, kun varsinkin puhutaan Manusta, että miksi tämä ei päin. Ne on ollut 2 kuukautta sivussa. Ei ne voi hyppää avaukseen Cityä vastaan. Toi oli hyvä pointti kyllä suut, mitä mä en ehkä niin kuin sit taas tajunnut tuolta kannalta.
Joo, että tavallaan niin kuin mun mielestä Gavi pelasi fantastisen pelin, ja mä uskon, että ihmiset, jotka niin kun katsoo jalkapalloa objektiivisesti, eikä niin, että mä vihaan Xavia sen takia, koska se on joskus rikkonut ja rikkoo edelleenkin. Mut mun mielestä se, niin kun, miten Xavi katko peliä, katko niitä viimeisiä hetkiä, plus että miten se sai katkottua ne pelit niin, että esimerkiksi ekapuolella ja Fermin sai tilanteen, jos se veti tolppaa. Niin Gavi jatko fantastisia otteita, ja nyt kun Frenkie de Jong ja Pedri tulee ilmeisesti nyt tulevana viikonloppuna kehiin, niin Gavi on siinä mielessä ongelma, että mihin Gavin laittaa, koska se on ollut Toniin yksi tärkeimpiä pelaajia koko matsi. Mutta sitten jos me mietitään näitä maaleja, niin eka maali tuli muutama pompun kautta Barsalle, ja just Gundogan pääsi sitten leipoa sisään, ja sitten tämä Bellinghamin kaukolaukaus, niin kyllä ei vaan pitäisi oikeasti mennä tollaisiin maaleihin. Mun mielestä 100-pinnaisesti Ter Stegenin piikki, koska jos katsot sitä maalia, niin se ei ollut mikään älytön veto. Se oli totta kai hyvä veto, mutta se oli ihan täysin otettavissa. Mä veikkaan, että kun mä katsoin just Manu City-peliä, niin Onana olisi 100 kertaa 100 ottanut sen vedon kiinni. Ter Stegen on haukuttu tosi paljon. Mä oon aina puolustanut Ter Stegenia tosi paljon, mutta ehkä mulle tuli nyt sellainen pieni, ei voi sanoa huoli, mutta miete siitä, että onko näin, että Ter Stegenillä ei isoissa matseissa kestä pää. Taidot varmasti riittää, mutta ei tollainen veto oikeasti jostain, olisi 2 femmasta vai 30, mistä sen veti, niin ei niin kuin pitäisi vaan mennä sisään.
Mä en ole ehkä ihan noin julma, mut toki siitä on vaikea keksiä muitakaan syyllisiä, jos boksin ulkopuolelta lähtee veto. Se tuli ehkä vähän yllättäen, Et sen katsoo hidastuksena, niin se jokainen voi olla silleen, että no näkee hän tuosta, että toi lähtee vetämään. Mutta siinä kun se tuli livenä, niin itsekin oli yllätty, että hetkone!
Joo.
Se, niin kuin, että yhtäkkiä lähti vetämään ja se meni maaliin niin kuin aika suoraan vielä. Että kyllä se varmasti Ter Stegenkin yllätti, mutta siinä taisi Antti Niemi olla studiossa. Ja kun selostuskopissa, niin taisi just sanoa, että vähän ehkä... Et hän oli vähän samaa mieltä, että et tässä ehkä tuli ne Ter Stegenin heikkoudet, että ei vaan ulotu tarpeeksi. Et kyllä mä sanon, että jos Kepa ei välttämättä olisi torjunut, mutta Kurttua olisi ottanut.
Ihan sata varmasti olisi torjunut. Et se mun mielestä meni helposti, ja sitten se 2-1 voittomaali oli kyllä niin rellun näköinen voittomaali kuin voi olla, että vittu, jollain saatana tavalla se pomppaa vahingossa Modricin jalan kautta Inigon yli ja sitten tavallaan tippuu suoraan Bellinghamin jalkaa ja siitä voittomaali. Et niinku, mä arvostan Bellinghamia todella paljon siinä mielessä, että kaveri on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja jotkut ajattelee, että se on chagää. Mun mielestä se ei missään nimessä ole chagää. Jos me mietitään vaikka Filippo Inzaghia tai Ruud van Nistelrooy, niin niiden koko ura perustui siihen, että ne on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja se ei voi olla sattumaa. Sitten jos me mietitään Bellinghamin peliä näin niin kuin muuten, niin eihän Bellingham hirveästi näkynyt koko pelin aikana. Sen WhoScoren score taisi olla 5.1 ennen näitä maaleja. Että sinällään se niinku Gavin prässääminen ja Araujon niinku yhteistyö, toppareiden Kunden ja niinku Martinezin yhteistyö toimi helvetin hyvin, mutta kun me tiedetään, että maalit ratkaisee, niin Bellingham oli mies paikallaan taas kerran. Ja ehkä niin kuin, jos me mietin tätä peliä ylipäätänsä, mikä on Barcelonan ja Real Madridin isoin ero ollut viime vuosina, on se, että toinen osaa voittaa pelejä ja toinen ei osaa voittaa pelejä. Real Madrid osaa voittaa matseja, ne osaa pelaa paineen alla helvetin hyvin, ja Barcelona ei osaa. Ne on kyntänyt niin monta vuotta, nyt niillä on todella nuoria pelaajia kokoonpanossa, niin se ei vaan riitä vielä tällä hetkellä. Sen takia mun mielestä niin kuin joku Barcelona-fanien on ihan turha unelmoida edes mistään tsemppäristä tälläkään kaudella. Sen takia, koska se ei sata varmasti tule riittää. Ei silloinkaan, kun Pedri ja Frenkie de Jong on kehissä. Koska toi se voittamisen kulttuuri, mä en tiedä näetkö Gündoganin haastattelu, mikä tuli sunnuntaina ulos. Gündogan sanoi sitä, että nuoret pelaajat häviön jälkeen kopissa ei ollut liian, tai ei niin kuin ollut pettyneitä. Gavis näki, että se itki kentää sen matsin jälkeen, että sitä niin kuin oikeasti otti päähän. Mut muut oli ollut ilmeisesti enemmän silleen, että no, me pelattiin hyvä peli, mut hävittiin. Että tavallaan, että se, että ne pelasivat hyvän pelin, niin kuin riitti. Ja Gündogan kritisoi sitä tosi vahvasti, että se sanoi näin, että hän ei tullut tänne häviämään tällaisia matseja. Ja mun mielestä se oli tosi hienosti sanottu. Mä tiedän, että se on jakanut Barcelona-fanikuntaa aika paljon toi kommentti, mutta näinhän se on. Sun on pakko voittaa niitä isoja matseja. Se, että sä pelaat hyvän matsi, ei riitä. Et niin kuin mä laitoin sulle sunnuntain viesti, että et niin kuin harvoin mä oon vihanen häviöiden jälkeen. Mä oon ollut kaksi kertaa, kerran tällä kaudella, kerran viime kaudella. Kerran viime kaudella, kun hävitti Interille tsemppärissä se kotipeli, minkä takia Barça ei päässyt jatkoon ja tää. Ja minkä takia on sen takia, että ihan oman perseiden takia hävitään se matsi. Ei sen takia, että kaveri olisi, ei mun mielestä Real Madrid tuossa pelissä ollut parempi. Mutta
ei tosiaan.
Niin, mutta Real Madrid osaa ratkaista matsit silloin, kun pitää. Ja se on se taito, mitä mä ihailen rellulle, että niin kestää se kantti ja ne osaa pelaa painealla niin, että ne luottaa, että se maali tulee. Ne saa sen yhden paikan, niillä on äijä oikeassa kohtaa ja sitten tekee sen maalin, niin kuin Bellingham nyt tällä hetkellä oli.
Miltä sun mielestä, että tällä hetkellä toi oot sä edelleen reppuselä siinä mielessä, että mestaruus kuitenkin tulee?
On ehdottomasti. Mä en näe tota, mun mielestä niin kuin miettii paljon nyt ollut poissaoloa, niin kuin jos oikeasti miettii Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong, Kunde ja kukas muu, Pedri. Sehän on ihan niin kuin järkyttävä maara. Ja sitten jos me katsotaan kuitenkin, millä tasolla Barça on pelannut, ja millä tasolla ne kuitenkin pelastuisi klassikossakin näillä miehillä, että siellä on pystynyt Ferminit ja Gavit ottaa sellaisen stepin. Kukaan ei tiennyt, kuka on Fermin Lopes ennen tätä kauden alkoi. Mutta nyt varmaan aika moni tietää, että hei, toi on aika kova jätkä. Se on kova jätkä, tekee duunia. Se, kun saa viimeistelyn kohilleen, niin sit tulee edelleen hyvä. Okei, se ero taitaa olla joku 4-5 pinnaa tällä hetkellä, mutta tässä on aika paljon pelejä jäljellä. Mä uskon, että Barcelona voittaa sen mestaruuden. Mua kiinnostaa nähdä se, että pystyykö Bellingham jatkaa tuolla tasolla kauden loppuun asti. Jos ei pysty, niin mitä käy rellulle, koska ne on ihan täysin yhden miehen varassa tällä hetkellä. Joku Vinicius oli tuossa pelissä aivan paska. Siis sehän ei saanut yhtään mitään aikaa. Sitten niin kuin se lällättely siinä, kun se lähtee kentältä pois, niin että mun mielestä niin kuin tavallaan kuvaa Vinii aika hyvin se, että Ancelotti joutuu kädestä pitäen raahaamaan Vinin pois kentällä. Niin mun mielestä se kuvaa vähän silleen, että okei, että onko sun käytös ihan ok? Et niin kuin Vini saa tosi paljon rasismia, missä me ollaan puhuttu, mikä on erittäin väärin. Mutta sitten se tavallaan niinku sellainen yleinen normaali heitti kohtaan, niin onko se siinä mielessä ansaittu, että jos sä käyttäydyt tolleen, niin kuin sä käyttäytynyt tuossa vaikka pelin lopussa, niin onko se yllättävää, että vastustajan fanit vihaa sua?
Mua ei toi rellu oikein vakuuta, en jaksa uskoa heidän mestaruuteen, mutta toki, jos ne saa ton Bellinghamin vireen hoidettua sinne tammikuulle asti, ja sitten saa hommattua, koska Vini ja Rodrigo menee tällä hetkellä ihan hukkaan tuolla kärjessä. Sen pitää saada joku keskelle ja vapauttaa jotain Viniäkin. Se on nyt niin liian helppo pidettävä
on
siellä. Että.
On. Joo. Sen verran vielä. Viime vuonna, kun Tchouameni loukkaantui, niin siitä alkoi rellun alamäki. Nyt Tchouameni loukkaantui tuossa pelissä klassikossa ihan 2 kuukautta sivussa. Niin katsotaan, tapahtuuko tuolle pelille sama, mitä tapahtui viime vuonna. Toivottavasti niin kuin Tchouameni pääsisi nopeammin kehiin kuin 2 kuukautta loukkaantumisesta. On aina ikäviä ja aina toivotaan, että olisi parhaat niin kuin kentällä silloin, kun pelataan mestaruudessa. Mutta katsotaan, miten rellun ja miten Barsan kausi jatkuu.
La Ligahan näyttää siltä tällä hetkellä, että tasapisteissä kärjessä on Real Madrid sekä Girona. Molemmat otti viikonloppuna siis voiton. Atletico Madrid 3 pisteen päässä ja 1 peli vähemmän pelattuna. Atletico on tämä mun... Katoin eilen illallakin heidän peli Alvesia vastaan 2-1. Meinas mennä vaikeaksi taas lopussa, mutta hoitivat homman ja nyt on 5 voittoa putkeen Atleticolla. Että siellä Diego Simeone cooking. Barcelona sitten 4. tosiaan 4 pistettä vaan tuonne relluun. Että. Kyllä siellä, mutta 5 ottelua 2 voittoa vaan. Se on liian vähän.
Se on ihan liian vähän. Ja niin, se on auttamatta liian vähän.
Mut muutenhan tämä sarjataulukko on niinku todella... tasainen. Voitolla ja tappiolla joudutaan aina tuonne putoamistaisteluun, että se varsinkin toi häntäpää on tosi tasainen. Hirvittävästi tasapelejä pelaa kaikki joukkueet.
On, ja sit miettii La Liga, niin mun mielestä on erittäin mehukas tilanne tällä hetkellä, että sulla on 4 jengiä, jotka kilpailee tällä hetkellä mestaruudesta, ja mä toivon, että Girona pystyy pitämään forminsa, ja sitten totta kai nämä kolmikko, ketä tässä nyt joka vuosi pyörii, niin erittäin mielenkiintoinen ja kiva kausi tällä hetkellä La Ligassa menossa.
Kyllä.
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi.
Viikonloppuna pelattiin myös Valioliigaa. Nyt ei tarvitse kysyä, että katoitko Manchesterin derbiä.
Kysy, katoinko loppuun.
Katoitko?
Katoin loppuun.
Joo, mä missasin ekan puolia ja oltiin kyläilemässä, mutta sitten katoin koko toisen puoliajan ja se oli kyllä yhtä City-juhlaa, yhtä Rashfordin ihan hyvää maalipaikkaa lukuun ottamatta, mutta kerros meille, mikä on sun näkemys tässä Manchesterin derbystä?
Niin, mä kirjoitin omien muistiinpanoihin näin, että missä Manu hävisi sunnuntaina minun silmään, niin Ten Hag hävisi Pepille. Manun pelaajat hävisi Cityn pelaajille, Manun penkki hävisi Cityn penkille, Manun pelaajarekry hävisi Cityn pelaajarekrylle, Manun valmennustiimi hävisi Cityn valmennustiimille, Manun organisaatio hävisi Cityn organisaatiolle, ja todennäköisesti Manun fanit hävisi. Mä haluaisin satoa sanoa Cityn faneille, mutta niitä ei tullut koskaan vastaan, joten sanottaa vaan, että Manun fanit hävisi. Kaikki puoli hävisi. Musta on niinku turha lähteä keksimään, että missä nyt kiikastaa, koska... Nyt tuli turpaa. Mm. Se on vähän, toi some on semmoinen, että jos sä syytät jotain, niin sulle tulee vastaukseksi, että voi aina tuota syyttää. Sitten jos et syytä mitään, niin kysyy, että mistä se johtuu. Se on semmoinen 2-piippunen juttu, mutta kyllähän ehkä nimellisesti yksi huonoimmista kokoonpanoista, mitä muistan, että on lähdetty derbyyn. Että siellä on Evans McGuire kaksikko Dalot derbyssä. Ei pelaisi normisti derbypelissä, vaikka ihan kiva pelaaja onkin ja tykkään kaverista. Lindelöf pelasi väärällä pelipaikalla, Max Ossi ja Bruno oikealla laidalla, mistä ihan sama mikä manageri tuolla on tai kuka siellä on, niin me ollaan huomattu, että Bruno ei oikealla laidalla toimi. Ilmeisesti Portugalissa se toimii, mutta se nyt ollaan huomattu, että se ei tonne saada. Ennen peliä kysyttiin, että miksi Varane ei pelaa, Ten Hag sanoi vaan taktik. Mutta mä käsitin, että Varane ei muun muassa ollut torstaina vai keskiviikkona ollut reeneissä laisinkaan.
Joo.
Niin johtuneen varmaan siitä.
Ja siis liittyykö tämä nyt loukkaantumiseen?
Mä en tiedä. Mutta just sitä mä estin, että mitä hän kävi viimeksi, kun sanoi, että ei ole reenannut kunnolla. Että niin. Mieluummin ehkä sanoo taktik. Niin. Ja sitähän se selitteli sitä pelin jälkeen pressissä, että hän halusi, että McGuire pelaa oikeata oikeata keskuspuolustajaa, koska jos Varane olisi pelannut, niin McGuire olisi vaikka ollut pelaa vasenta puolustajaa. Mm. Hän se, ota siitä nyt sitten selvää, uskoako vai ei. Ja Reguilón nyt ei ollut on ollut pitkään poissa, eikä ihan 100% kunnossa käsittääkseni. Ja näin. Peli alkuhan oli varsin hyvä. City oli jopa ehkä vähän hermostunut siinä alkuun. Siinä tuli Guardiolalle muutama pallonmenetys, ja Manu saa ihan hyviä vastahyökkäyksiä, mutta tämän kauden ja tämän formin mukaan niin eihän niistä saada edes vetoja. Siis Manu pääsee pelissä kerran läpi, ja monesti ylivoimahyökkäyksiä, eikä niistä saada edes vetoja aikaiseksi, että siinäkin on vaikea niin kuin heittää Ten Hagin bussialle, että vittu, jos ei niin kuin 4-2 hyökkäyksistä saada edes vetoa aikaiseksi, niin vaikea se on. Mutta sitten tuli tämä pilkku, ja varmaan monet haluaa kuulla mun mielipiteen tilanteeseen, niin kerrataan se nyt tässä vielä. Eli mua ei periaatteessa haittaa, että se oli pilkku. Jos se on rike, niin se on rike. Mutta mua vähän ketuttaa, millä tavalla se tuli. Eli City vapari, josta Paul Tierney katsoo sinne pelaajaruuhkaa, mihin se pallo pelaa, näkee samanlaisen tilanteen, mitä valioliigassa peleissä tapahtuu 2-3 per peli. Eli puolustaja käyttää kättä hyökkääjää ja hyökkääjä kaatuu. Tällä kertaa kaatuu Rodri. Tierney näkee sen, päättää, että ei riittävä rike pilkkuun. No sitten peli menee sen 30 sekuntia eteenpäin ja kaveri pistää pelin poikki ja menee varruudulle katsomaan se hidastettuna. Ja päättää, että pallo pilkulle. Niin mä en tiedä, onko se clear and obvious. Koska jos se olisi katsonut siinä live-tilanteessa, toi on pilkku. Että se olisi päässyt palloon. Niin silloin mulla olisi niinku ihan eri fiilis kuin nyt, koska noit tapahtuu pelissä monta. Ja mun mielestä koomisintahan tässä on se, että tuossa pelissä tapahtuu tuommoinen samanlainen ja vielä selkeämpi uusi, ja siitä ei tule. Niin onhan se ihan naurettavaa tämä VARin käyttö, että ne päättää vaan, että missä kohtaa noita tapahtuu. Ja kuten Pasikin sanoi studiossa, että hän oli vähän sitä mieltä, että ei pilkku, mutta sitten hän vastasi, että fine, jos on pilkku, niin on, mutta sitten pitää tulla kymmeniä ja kymmeniä pilkkuja enemmän.
Niin, mehän tekstailtiin sitten siinä pelin aikana ja niinku just mainitsit tästä samasta asiasta, ja sitten mä sanoin, että niin, et toi niinku, tokalla puolella, missä McGuire roikku varmaan 10 metriä Haalandissa kiinni ja mihin Haaland kaatui ja siitä ei tullut pilkkuun, toi oli ihan klassikossakin, jos näit, oliko Tsuameni vai kuka roikkuu.
Oli, näin.
Niin, ja tavallaan niin, mistä ne sitten ne pilkut tulee? Että tavallaan, että jos sä kaksin käsin roikut jossain, toisista tulee pilkku ja toisista ei tule, niin ollaan aikaisemminkin puhuttu, että se linja on vaan sen, että kun ei pysty enää sanoa, että toi on pilkku ja toi ei ole.
Niin se on... ja varsinkin mulla on ongelma tässä, koska Paul Tiennin mielestä se ei ollut pilkku livessä, niin sitten sen pitää olla kyllä niin kuin varrissa vittu todella selvä, että se on clear and obvious. Koska tossa se ei mun mielestä täyty se clear and obvious.
Niin, ja toisaalta miksei se ollut pilkku se...
Niin, just näin. Et joku sanoi, että no, kun saivat vähän kevyen pilkun ekalla puolikkaan, niin ei tokalla puolikkaan, vaan se ei ole kilpaurea, se on hippokisoja sitten siinä kohtaa.
Just näin. Ei voi ajatella, että tässä on nyt Manuun lyöty tarpeeksi, että ei vitti antaa enää pilkku, kun ei se, että onkin niin kuin sanoit, kilpaurheilu. Että... No... Mutta olihan tuo niinku peli sitten toinen puoli aika, niin
oli.
Ihan täysi ylikävely. Et En mä, siis se oli todella kaunis se Cityn toinen maali, mut sit niinku...
Sillä oli 5 metriä Haalandilla yksin siellä, mä menin, että tämähän on fiksua, joo.
Niin ja sit ylipäätänsä se, että miten sulla voi olla keskikentällä noin paljon tilaa, että sä pystyt pelaamaan tavallaan pari syöttä oikeat, vaihtaa vasemmalle, sieltä pakki hakee, ja sit, niin on kyllä sekaisin Manun pakka tällä hetkellä, ja. Mut ei tuosta oikein tiedä, että mikä tuohon auttaisi. Mun mielestä Ten Hagin kenkiminen ei auta, koska kuka tilalle. Pelaajat alisuorittaa, onko se sitten Ten Hagin vika? No toisaalta pelaajat pelasivat Ten Hagin alaisuudessa ihan hyvin viime kaudella.
Niin ja tämä sama on ollut joka managerin kanssa. On ollut LVG, on ollut Mourinho, on ollut Olen kanssa, että on mennyt hyvin. Ja siitä on tullut ihan seinä vastaan. Ihan täys. Et se on jokaisella ollut se sama.
Niin, et mä en usko, että se on valmentajastakin.
Mä uskon, että se on niin rakenteellista paskaa jossain, että se on, koska mulle tulee paljon kysymyksiä, että Ten Hag out, ja sitten mä koitan ensin katsoa, että onko se niinku kiukutteleva Ronaldo-fani, joka sai kiukkupotkuraivarit viime vuosi sitten, kun Ten Hag vähän kiusasi Ronaldoa ja heitti sen helvettiin, vai onko se niinku oikeasti Manu-fani on sitä mieltä Ten Hag out, niin mä koitan kysyä, että mitä sitten? Että tässä on nyt 7 manageria nähty Sir Alexin jälkeen, eikä se ole, ja tämä oikeastaan tämä sama kaari on ollut kaikilla. Moijesia lukuun ottamat, mutta se nyt oli ehkä se vaikein paikka. Se tuut Sir Alexin jälkeen ostit fellaini. Mutta se just, että mikä se on se idea. Ja tämä seuraava kommentti, siis eilen oli hauska kuunnella. Mä katsoin jälkikäteen Sky Sportin studion, missä Jamie Carragher ja Neville väitteli. Ja ne oli niin kuin samaa mieltä. Kun ne väitteli. Ja mä olin silleen, että ettekö te nyt vittu tajua, että olette sama, kun ei Gary Neville mun mielestä niinku mitenkään puolustellut Manua ihan hirveettävästi, kun sanoi, että tämä on ihan vitun sekasin.
Yeah.
Ja sitten Jamie Carragher kerroi, että tämä on ihan vitun sekasin. Ja sitten väitteli, mutta se, mikä toi Neville nosti ihan hyvin, mitä mä en ole ajatellutkaan, mikä ei nyt liity siis, ei liity situtappioon, ei liity kauden alkuun heikkoon esitykseen, ei liity mihinkään siihen, mutta ehkä tulevaan. Että jos toi jengi on noin sekasin niin kuin kentällä, ja sitä se on varmaan ollut pitkään jo tuolla organisaatiossa, niin mieti nyt, kun se Jim Ratcliffe on sinne tulossa. Koko ajan puhutaan huhuissa, että 25% hän on hommaa tuosta jengistä, se ei ole vielä mennyt maaliin. Niin mieti niitä ihmisiä, jotka siellä organisaatiossa on, ja ne lukee lehdistä, että Jim Ratcliffe on tulossa, ja se antaa meille kaikille potkut ja omaa uudet tänne. Niin on varmaan työmoraali ihan vitun iso siellä organisaatiossakin.
Niin.
Plus sitten Ten Hag, eihän Ten Hagaan tiedä tällä hetkellä, niin kuin, että toi pitäisi saada niin vitun nopeasti maaliin toi, vaikka Manu-fanit ei Jim Ratcliffeista tykkääkään, mutta toi pitäisi saada niin nopeasti maaliin ja Jim Ratcliffe kertomaan vaikka Ten Hagillekin, että sä oot meidän manageri, koska siellä on kaikki varmaan pelkää tällä hetkellä työnsä puolesta.
Joo, mutta sitten taas jos miettii, mä toimiston vähän mä ymmärrän, koska se on vähän eri asia kuin, että sä oot huippujalkapalloilija ja sulla...
Joo, noihin peliin, mitä kentällä tapahtuu, niin ei pitäisi vaikuttaa, mutta yleisesti koko showhun.
Niin, että sitten tavallaan jos miettii pelaajia, niin kyllä mä näkisin tonne, että toi on pelaajille silleen, että fuck, että okei, että tässä on nyt ehkä voinut muutaman vuoden vetää tälleen, että käydään treeneissä ja nostetaan isoa liksaa, mutta nyt tänne on tulossa uusi chiefi taloon, ja nyt mun pitäisi oikeasti todistaa sille, että mä kuulun tähän jengiin. Mutta sitä ei ole ihan hirveästi näkynyt. Et tavallaan, kyllähän tollainen, niinku, jos miettii, mun mielestä NRin puolella on se hassu, että usein kun pelaajalla on viimeinen vuosi sopimus jäljellä, ja sit sä oot menossa vapaille markkinoille, niin hups, yhtäkkiä se tempo onkin 30% enemmän tehoa kuin edellisellä kaudella, joka kertoo siitä, että okei, että mä taistelen mun ensi kauden palkasta tässä. Niin kyllähän tässä pitäisi olla käytännössä sama juttu, että okei, nyt on tullut suussa ja sisään, okei, ne pelaajat tietää, että aika vaikea, niin kun, musta, tai sitten kyseisestä pelasta päästä eroon, koska se liksa joudutaan kuitenkin maksaa, mutta silti, jos sä oot huippu-urheilija, niin luulisi, että sun on sanonut, että okei, nyt mä näytän tuolle äijälle, hei, että mä kuulun tähän jengiin, että mä taistelen joka helvetin pallosta, mitä tässä on, ja mä teen kaiken sen eteen, että mä saan jatkaa tässä jengissä, jos se on sellainen fiilis. Mutta voihan se fiilis olla myös sellainen, että okei, mua ei kiinnosta jatkaa tässä jengissä, mä haluan menettää, niin tavallaan kryptinen tämä ilmapiiri täällä, että mä mieluummin lähden muualle ja tavallaan taistelen sitten siellä. Who knows? Mutta on Manun se tilanne On surullinen ja aika vaikea nähdä, että tällä hetkellä niin top 6 olisi taistelee.
Ei varmaan taistelekko. Kyllähän Manu on tällä hetkellä yksi Valioliigan heikoimmista joukkueista. Ei tuossa ole mitään järkeä. Ja tänään itse asiassa Ten Hag oli sanonut haastattelussa, että ei Manu tule missään vaiheessa pelaa ajaksmaista jalkapalloa. Että ei minua tänne tuotu sitä tekemään. Et nyt alkaa tulla omituisia kommentteja sieltäkin, että en mä oikein tiedä enää pysy kärryillä, mutta joo, katsotaan. Mutta sitten on hauska taas semmoinenkin fakta, että jos Manu voittaa tällä viikolla Newcastlein, Fulhamin, ja mun mielestä Köpiskin peli riittää, jos ne voittaa yhden noista kolmesta, niin Ten Hagista tulee nopeiten 50 voittoa ottanut Manu-manageri Manun koko historiassa.
Niin.
Että ihan hauska tota.
No, mutta se viime kausihan oli hyvä.
Se oli hyvä, mutta se oli ehkä vähän niin kuin odotettua parempi, niin nyt toi näyttää tosi kurjalta ja toivottava.
Niin, pelasi tosi ylärekisteri viime kaudella.
Toivottavasti, kun loukkaantuneet tulee, niin pystytäisi oikeasti alkaa pelaamaan sillä tavalla, miten toi haluaisi. Että
just näin.
Katsotaan. Mutta joo, Manu otti siis kunnolla selkään. Ja sekin olisi ollut hauska, että voitollahan, jos Manu olisi voittanut City, niin Manu olisi ollut enää Citystä 3 pisteen päässä. Tosi hämmentävä sarjataulukko. Mutta mitä muuta Valioliigassa tapahtui, niin. Tottenham jatko voittojen tiellä. Tottenham on kovakuntoinen jengi. Newcastle pelasi tasurin ja Arsut otti 5-0 voiton Nketiah 3 maalia. Ja Liverpool voitto. Brighton pääsi Fulhamin kanssa tasurin. Siinä ehkä tärkeimmät nostot. Tottenham pysyy kärjessä 2 pisteen erolla Cityin ja Arsuihin ja Liverpool kolmantena 23 pisteellä. Nythän toi Newcastle, joka on jäänyt jo mestareiden liigan paikasta 6 pistettä tällä hetkellä Valioliigassa, niin menetti siis tonaali. Nyt se varmistui viime viikolla, vähän puhuttiin siitä, niin 10 kuukautta tulee olemaan sivussa ja ei pääse EM-kisoihinkaan kesällä, jos Italia EM-kisoihin menee. Ja siitä on jonkin verran muutamat, että minkä takia tämä vaikuttaa Valioliigassa, niin se vaikuttaa sen takia, että Italian FA, mikä nyt onkaan, Italian jalkapalloliitto, oli toivonut FIFA, että on kansainvälinen pelikielto.
On hämmentävä. Vastaava setti tuli NRin puolelle, pelaaja oli gamblannut, ei edes niin kuin siis NHL vastaavaa saa 41 ottelua pelikieltoa. Mä jotenkin vähän vieroksun että sä et saa niin kuin mitään uhkapelejä pelaa, mutta se on sääntö ja sillä mennään. Mutta sanotaan näin, että AC Milan on 100 varmasti tiennyt tosta. Ja ne kyllä niin kuin käveli nauraen pankkiin viime kesänä. Et mä luulen, että Milan fanit, jotka oli erittäin pettyneet Tonalin niin kuin lähtö ja siirtoon, niin ei ole kyllä enää. Et paljon ne maksoi Newcastle sitten?
64.
Niin, melkein 70 miljoonaa ja nyt se on 10 kuukautta pelikielossa, niin mä luulen, että Milan fanit on ihan tyytyväisiä tilanteeseen tällä hetkellä.
Sitä en tiedä, saako esimerkiksi reenata, onko niin kuin täyskielto. Mä en ole yhtään varma, että onko Ivan Toni saanut esimerkiksi reenata Brentfordin kanssa. Valioliigan sarja hännillä on Sheffield United yhdellä pisteellä. Vittu, että on huono jengi, vaikka Manu voitti sen vaan 1-0. Burnley 4 pisteellä ja Luton 5 pisteellä. Everton on tällä hetkellä 10 pisteessä, mutta siellä saattaa olla tulos rankkuu saatanana, sakko saatana. Nimittäin Evertonilla oli synkkä viikko viime viikko. Ensin heidän puheenjohtaja Bill Genfright menehtyi. Oli kuulunut Evertonin johtokuntaa vuodesta 89 ja puheenjohtajan tehtävät otti vastaan 2004. Et siinä oli aikamoinen shokki, kun hän sitten menehtyi tuossa viime viikolla. Ja siitä parin päivän päästä lisää järkyttäviä uutisia Evertonille. Eli Valioliiga on suositellut Evertonille enimmillään 12 pisteen pistevähennystä sarjan taloussääntöjen rikkomisesta. Asiasta on tulossa lopuinen päätös tänä vuonna vielä. Everton on kirjannut 3 vuoden aikana 304 miljoonaa tappioa ja Valioliiga saa olla 105 miljoonaa ilmeisesti on 3 vuoden aikana toi määrä, eli triplasti suurin piirtein enemmän. Everton on kertonut itse, että ne on noudattanut sääntöjä ja venynyt esimerkiksi koronaviruspandemiaa, joka aiheutti poikkeustilanteen, ja ovat sanoneet, että puolustetaan tätä tiukasti, ja voi saada myös muita rangaistuksia kuin sakon tai siirtokiellon, mutta pistevähennys olisi Valioliigassa ensimmäinen laatuaan koskaan. Ja sehän voisi... näkyy ehkä Evertonin kokoonpanossakin, tuossa viime vuosina hän on myynyt niitä ykkösmiehiä, ja itse on ihmetellyt, että miksi täältä lähtee, ettei ole ketään, mutta nyt se syy löytyi sieltä taustalta.
Niin, tuossa mennään pakkasen puolelle tällä hetkellä, -2 pinnaa.
Joo, siis tässähän Jamie Carragher sitten twiittasi tästä, että eihän tätä voi ymmärtää. Valioliiga haluaa Evertonen 12 pisteen vähennyksen yhdestä syytteestä. Man City päätyy Nations League Northiin, jos Valioliiga saa tahtonsa läpi. Tämä nyt oli ehkä vähän tämmöinen kärjistetty kommentti, mutta mun mielestä pointti on just se, että Cityn 115 syytettä tuli 18 kuukautta sitten. Evertonin on tullut tyyliin 6 kuukautta sitten. Miten se voidaan viedä maaliin näin nopeasti? Et se on ehkä se niinku ongelma. Et edelleenkään, mä en siis sano, että City on syyllinen, enkä syytön, kuten sanottu, että annetaan niitä tehdä, mutta siinä kestää tosi kauan.
Mutta toisaalta, kuinka monta syytettä Evertonin kohtaa oli ja kuinka monta City?
1.
Niin, ja City kohtaa oli?
115.
Niin, mutta niiden 115 tutkimiseen menee aika paljon kauempi kuin yhä.
Niin, menee, mutta se on aika, niin kuin, ettei saa mitään, koska City on muun muassa sen jälkeen, kun ne on syytteet on tullut, niin voittanut Valioliigan 2 kertaa.
Ja
Champerin. Ja mä ymmärrän, että se on vaikeaa, ja varsinkin kun Cityhän taitaa itse asiassa kolmanneksi parhaiten tienaava pelaaja, tai pelaaja viikossa olla heidän lakitiiminsä.
Joo.
Joka että taitaa Haaland, De Bruyne, ja sitten on lakitoimisto, joka saa eniten palkkaa tällä hetkellä Cityltä. Mä ymmärrän, että se on, ja mä ymmärrän, että se on vaikeaa, jos esimerkiksi ajatellaan, että City olisi pari vuotta sitten pitänyt saada vaikka -20 tai -30 pistettä, ja sitten sieltä joku Tottenham tai Manu nostaa kättä, että hei, missä meidän mestariliigan rahat on sitten seuraavat vuodet, että mehän olisi pitänyt olla siellä. Että kyllä se varmaan aikamoinen sekasorto on, mutta varmasti...
Niin, ja sitten jos miettii, että siellä on Cityllä, voisi sanoa, että maailman mittakaavalla parhaimpia lakimiehiä hoitaa tuota keissiä, niin ne kyllä tietää, miten tuota keissiä viivästytään niin paljon kuin mahdollista. Että se on, noin on vaikeita hommia. Mä voin olla aika vankka kokemus tästä lakimaailmasta, katsonut Suitsin kaikki tuotantokaudet aika monta kertaa, niin pystyy aika vahvalta pohjalta heittämään kommenttiin.
Niin, mä oon ehkä taas itse sitä mieltä niin kuin tälleen noviisina, mä en ole katsonut Suitsia, niin mä en tiedä, mutta mä oon katsonut kovallakin. Niin se, että jos se on 115, niin kyllä pakko jotain olla jossain. Olisi tosi outoa, että kaikki olisi ihan vaan tuulesta temmattuja syytöksiä. Et varmasti City-fanitkin toivoista joskus päättyvät, että saisi faktat tiskiin, että mikä homma.
Joo, mä kävin tuossa... En muista, missä kanavassa kävin keskustelua jonkun niin kuin rellufanin kanssa tästä Negreira-keissistä, ja hän sitten jotain mussutti siinä sanoi, että Barcelona on syyllinen ja bla bla bla, johon vastasi sitten, että no, näyttäkääpä ne todisteet. No, se vastasi, että wait few months and they will be there. Mä sanoin, vastasin siihen, että mä oon jo venannut 1,5 vuotta, eikä mitään yhtäkään todistetta ei ole vielä kertaakaan näkynyt. Et tavallaan en sitten tiedä, onko tässä City-keississä sama juttu, että sieltä on nostettu syytteet, mutta todisteiden raapiminen kasaan onkin ollut sitten vähän vaikeampaa, ja niiden osoittaminen on ollut vähän vaikeampaa kuin mitä on alkuun kuviteltu, kun siellä on tietenkin huippulakitiimi vastassani. Silloin se voi kestää. Mutta ihan samalla mä toivon, että on Negreira-keissiä tulisi päätös, ja varmaan City-fanit toivoo, että tuohon tulisi päätös. On se sitten syytön tai syyllinen.
Siis tämähän on ihan kylmä. Kyllä tämä hodari on täys varssi.
No mutta, sitten on tämä kuuluisa viikon varssin aika. Mä voisin vaikka aloittaa.
Aloita se.
Jalkapallo MM-kisathan ja niiden myöntäminenhän on aina niin kuin iso prosessi, ja sehän vaatii... Ekaksikin helvetisti rahaa, aikaa, hakijamailta ja järkyttäviä resursseja. Muun muassa 14 stadionia ja minimikapasiteetti taisi olla joku 45 000 katsojaa. Ja FIFA nyt sitten vuoden 2034 kisolle antoi kivat 25 päivää hakuaikaa näille maille. Valmistellaan oma prosessinsa Sitten kun me mietitään, että ketä siellä on tällä hetkellä vahvimpana, niin kappas, Saudi-Arabia. Niillä on ollut siellä paketti valmiina, niillä on rahaa, niillä on resursseja. Ja sitten kun me tiedetään, kenen tämä nykyinen FIFA-presidentti Gianni Infantino on kallellaan, on myöntänyt Qatarille, on myöntänyt Venäjälle, on myöntänyt aika monelle kyseenalaiselle.
Brasilialle muun muassa silloin, kun siellä oli omat ongelmat.
Niin, monelle kyseenalaisille maalle kilpailut, niin otti sitten tällaisen niin kuin kanin hatusta ja 25 päivää. Siinä saa aikamoinen tiimi olla takana, että saat 25. päivässä vedettyä jalkapallo MM-kisoihin sellaisen presentaation, että sulla on koko pakka kasas. Niin ollaan aina tiedetty, että FIFA on läpimätä organisaatio. Mä jotenkin silloin, kun se Blatter sai sieltä, se Blatter sai kenkää, ajattelin, että ehkä tämä nyt lähtee oikeaan suuntaan, mutta paskan marjat, ihan yhtä korruptoitunutta skeidaa, se on edelleen. Ja siitä syystä Gianfrantino ja FIFAlle lähtee meikäläiseltä viikon varsi.
Tämä ei ole mun viikon varsi, mutta mä haluan antaa special noston tästä Marseillen ja Lyonin välisestä showsta, missä tämä
valmentaja sai
kivestä. Joo, sai kivestä päähän ja koko matsi sitten peruttiin. Vastustajan fanit oli heitellyt bussia kivillä ja sitten oli mennyt ikkunarikki ja naamaa isoja. Ne oli ihan kunnon, ne ei ollut mitään pikkukiviä, mitä olla tuosta tien varresta vaan.
Katukivetykset saanut kyytiin.
Joo, kyllä jossain menee se raja ja samaan hengenvetoon voidaan Luis Diasin faijan edelleen kadoksissa olo, kun hänet on kidnappattu siis tuolla Kolumbiassa. Hänen molemmat vanhempansa kidnappattiin, mutsi on saatu takaisin ja faijaa edelleen kadoksissa. Joku 150 armeijaa ja poliisityyppi etsii niitä asunnosta toiseen. Joten siinä on tietynlainen varsi, mutta ne vaan ansaitsi maininnan, koska on niin järkyttävää paskaa. Mun viikon varsi menee eiliseen Ballon d'Oriin. Ja ennen kuin säikähät, niin en koske sun rakkaaseen. Mutta mä kosken siihen, mikä pätee näihin siirtoikkunoihinkin. Se, että me tiedetään vittu se jo viikkoa aikaisemmin.
Joo.
Menee niin kuin se fiilis. Ei fiilis mene. Siitä, kun Fabrizio ilmoittaa se ja kaikki muut ilmoittaa se. Että ei ole some vähän pilaaneet. Mä ymmärrän, että pitää ehkä ilmoittaa, että viitsitkö tulla paikalle sieltä Jenkeistä, kun sä varmaan voitat tämän. Mutta kun se levii niin nopeasti tuo somessa kaikille. Ja sitten yksikin tietää, että okei, Messi on lähes käymään Pariisissa, niin okei, se voittaa sen. Niin vaikka se voi monesti olla, sittenhän se olisi hyvä, jos se olisi arvailua, ja se ei olisikaan voittanut sitä, sehän olisi kaikki aika twisti. Mutta se on vähän noiden siirtojen ja näiden ongelmaa, että niitä ei enää tule yllätyksenä, se on mun mielestä varsi.
Joo, se on harmi. Joku Messin parturi twiittasi, että nyt on Messin letti, joka oli muuten aivan järkyttävä, on leikattu nytten kuntoon, sillä hän voittaa 8. Ballon d'Orinsa niin kuin huomenna, twiittasi eilen sunnuntaina vai mainitaan aamu, niin on se vähän väärin. Ei se niin kuin ehkä ihan tolleen pitäisi mennä.
Hei, nopea nosto vielä ennen kuin mennään teidän mielipiteisiin, kysymyksiin ja toiveisiin. Niin, näitkö Robert Taylorin Halloween-asku?
Näin, oli.
Oli kova.
Oli kova.
Robert Taylor oli siis Messi henkivartijaksi pukeutunut. Näitkö Teemu Pukin ja Robin Lordin naamias asu? Ne oli hoikoreenes, hoiko verkkarit päällä. Eli pelleks. Oho!
En nähnyt.
En sanonut noin.
Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi.
Kysymyksiä, mielipiteitä ja ajatuksia seuraajiltaa. Ai. Me ollaan taas kolme kysymystä tänne kaivettu tuolta Instagramin ihmeestä maailmasta ja käydään ne läpi. Aloitetaan Mikko. En sano koko nimimerkkiä, mutta mä oletan, että nimi on Mikko. Niin, mitä mieltä siitä, että Wolves Chelsea-peli siirrettiin ja pelataan jouluaattona? Saanko mä aloittaa?
Aloita vaan.
Mä vedän pienen alustuksen tähän, eli siis Wolvesin oli alun perin määrä isännöidä Chelsea 23. joulukuuta, mutta peli siirrettiin päivää myöhemmäksi. Kyseessä on ensimmäinen peli jouluaattona sitten vuoden 95, jolloin taisi olla Manu Leeds. Hei, rimmas. 95, Manu Leeds.
Ja mitä tapahtui vuonna 95? Timo Jutila painoi Suomen maailman mestariksi.
Kyllä, se oli
oli eri juttu.
Niin, se oli 10 kuukautta aikaisemmin.
Juuri näin.
Mutta tota, siinä on tietysti ongelmia. Miksi tämä on tota, jouluaattoa, niin johtuu siitä, että jouluaatto osuu sunnuntaille. Eli tota, lauantaina 23. päivänä, onko se joulu, se on aatonaatto.
Kyllä.
Niin silloin on aika iso kasa pelejä, ja Sky Sport, jolla on täys oikeus tehdä, koska ne käytännössä viulut maksaa Valioliigassa, niin on täys oikeus siirtää pelejä, ja ilmeisesti ainoa, ketä sen pystyisi estämään, on poliisit, mutta ne oli ilmeisesti jo sanonut, että ei tässä ole mitään ongelmaa, niin kuin semmoista turvallisuusongelmaa, että sitä meidän puolelta pitäisi perua. Ja ongelmahan tästä tekee se, että esimerkiksi jouluna ei oikein noi julkiset kulje ja ei ole kaupat auki ja vastaavaa, että se voi Lontoosta Molinoolle olla aika mielenkiintoinen matka, jos vieras kannattaja edes lähtee mukaan.
Tuskinpä lähtee.
Mutta mä ajattelin vähän eri kulmaa tähän kysymykseen vastausta, että mitä mieltä,
niin, että mikä no,
että mitä mieltä ollaan, niin mä lähdin sitä kautta, että mä katsoin, että peli pelataan kello 15, jossain luki, että 14.30, mutta live-tuloksessa oli aina kello 15, niin mä ajattelin tämmöistä, että siitähän voisi tehdä kivan perheen välisen jutunkin siitä matsista. Mäkin voin sanoa, että me mun joulupöydässä vittu katsotaan matsia. Yksi idea on, riippuu tietysti kukaan selostaja, mutta aina kun selostaja sanoo sanan kulmuri, niin kaikki juo vähän munatotia.
Mm.
Toinen vaihtoehto olisi semmoinen, että aina kun selostaja keskittyy puhumaan jostain muusta kuin itse pelistä, esimerkiksi pelaajan siskonpojasta, jonkun pelaajan mutsin työpaikan joulujuhlista tai tilastoista, kuinka tämä peli päättyi vuonna 1988 ja miten se vaikuttaa nyt tämän iltaiseen matsiin. Niin. Silloin saisi vaikka avaa lahjan.
Okay.
Tai viimeinen vaihtoehto, että kun VAR sotkee koko pelin, ja kukaan ei ymmärrä, miksi VAR sotkee koko pelin, niin laulettaisiin porukalla Miksu Paatelaisen suosikkibiisiä, eli joulukuusi on rakennettu.
Ai että, nyt se oli rakentanut aikamoisen twistin. Mutta mun mielipide. Toisaalta ihan sama, toisaalta mun mielestä joulu on sellaista aikaa, että niin pelaajien, niin organisaation työntekijöiden, poliisien, järkkäreiden, nakkien myyjien pitäisi saada viettää joulunsa rauhassa, joten ei jatkoa.
Joo, mä vastaan vielä uudestaan, että ei tämä ainakaan paranna sitä ajatusta, että aina pitää pelata ja koko ajan pelejä.
Niin.
Nyt viedään joulutkin. Ja
niin, se Boxing Day on mun mielestä kiva.
Se on legendaarinen ja sen ne tiedostaa, kun ne tonne tulee. Mutta Lauri, eli varmaan kavereiden kesken late, laittoi tämmöisen, että jos Ten Hag ja Xavi sais potkut, kenet toivoisitte tilalle päävalmentajiksi?
Mun mielestä voisi vaihtaa päättää.
No, no se on ehkä helpoin vastaus.
Pakko kysyä tähän vielä, että onko Maralta tullut mitään viiltävää analyysiä?
Ei ole, Mara ei laittanut tällä kertaa viestiä. Ei se kyllä laittanut.
Niin, jos Xavi saisi potkut, niin mä toivoisin, että joko Di Zerbi tai Arteta olisi Barsan valmentaja.
Joo.
Ei varmaan tarvitse ihan hirveästi perustella, että minkä takia. Menee aika hyvin Barsan pelityyliin.
Mun mielestä mulle ainakin vaikea kysymys, koska mä en ole edes pohtinut skenaariota, vaikka tuolla tietyt sanat ja hashtagit pyöriikin tuossa somessa, mutta en mä tiedä, siis nyt voitaisiin testata jotain muuta taktiikkaa, esimerkiksi nimiä lappuun ja sieltä vaan ensimmäinen nimi, ja soitetaan, että tuutko, et tuu, seuraava nimi, tuutko, et tuu. De Serbi tuossa Sky Sportin studiossakin jo nosti, mutta en mä usko, siis mä veikkaan, että se olisi ihan paska. Niin kuin
jos mä olisin ylipäätänsä kuka valmentaja tällä hetkellä, niin mä kiertäisin kyllä Manu aika kauan.
Juurikin näin.
Se on aika paljon todennäköisesti jäisi viivaalle fyffeli, eli rahnuli, eli rahaa, eli mamma.
Juuri näin.
Mutta sitten taas niin kuin ammatillisesta puolesta, niin en kyllä menisi. Se on niin kuin niin. Näyttää siltä, että kuka vaan sinne meni, se on niin kuin itsemurha omalle uralle.
Niin, se on vähän, tietyllä tapaa siinä on se semmoinen tietty houkutus, että vähän mitä mä oon sanonut tuossa pelaajistakin, joku mut tulee kysyä, että miksi se tulee Manuun. Mä sanon, että siinä on aika niin kuin hyvä chanssi päästä legendaksi. No, tässä ei ole viimeisen 10 vuoden aikana kukaan päässyt, mutta kyllä se varmaan se pikku houkutus on se, että mitä jos mä olisin se.
Niin.
Sanotaan, että 3 vuoteen Ten Hagissa potkuja, niin sitten tulee Wayne Rooney.
Vai Juha Malinen?
Jompikumpi niistä.
No niin, mikäs meidän kolmas kysymys? Jos Maralta ei ole mitään, niin onko jotain muuta?
No Leevi.
Leeviltä, no niin.
Leevi. Onko pelaajaa, jota ette voi sietää hänen pelityylinsä tai käyttäytymisensä perusteella? Ja ennen kuin päästän sut vauhtiin, niin mä luen täältä, koska mä kun ehdotin tätä kysymystä sulle, niin mä näin, kuinka sun silmät vaan hohkasivat. Joo! mä vähän täällä luen, että mitä meidän seuraajat on laittanut, koska mä laitoin tänään tämän myös Instagramiin, niin Vini on tosi nostettu nimi.
Monta kertaa Gavi on tullut?
En tiedä, mutta on sekin täällä tosi monta kertaa. Bruno on täällä, Antonio, Jordi Alba löytyy muutaman kerran, Emiliano Martinez pari kertaa, Pique, Jordan Henderson, allekirjoitan, Pepe, Sergio Ramos. Mä koitan, että mitä olisi niinku enemmän kuin kerran nostettu. Diego Costa Suarez, Luis Figo. Harvassa on James Milneriäkin joku vittu päättää vihata.
Se on kyllä erikoinen.
Tai siis, anteeksi, ei voi sietää. Sanotaan, se on paljon kivempi sana kuin vihat. De Paul Acuña, La Ligan argentilaiset ylipäätään.
siellä on nyt jollain...
Voi kuulostaa yhdeltä R-ltä alkavalta sanalta.
Joo, siellä on jollain niin kuin, Ronaldo-fani nyt mennyt pahasti arkot ihoalle.
Siellä on jäänyt jotain hampaankoloa, mutta haluatko aloittaa?
Niin mä sanoin sulle, että kun sä sanoit eilen, että mun pitää miettiä, että voinko mä tehdä kentällisen. Mutta jos mä mietin, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Ja mä oon sanonut aikaisemminkin, että mä en voi sietää pelaajia, jotka itkee. Mä en voi sietää pelaajia, jotka on niin kuin kaksinaismoralistisia siinä mielessä, että itkee tietystä asiasta ja sitten tekee itse samaa. Mun mielestä niin kuin huipun tällaisessa ehkä niin kuin omalla tavallaan ällöttävyydessään teki Anthony viikonloppuna, kun ihan oikeasti yritti potkia Dokun jalat paskaksi. Ja siis niin kuin käytännössä aivan täysin keskinkertainen pelaaja, aivan niin kuin mitään annettavaa ollut Manulle, hintalappu ihan helvetin iso, vaikka se hänen syy, että se on iso. Ja siis huono pelaaja, ja sitten sulla on tollaisia aggressio-ongelmia, että sä niin kuin potkit tahalteen jonkun jalkoin, ihan siis niin kuin vahingoittamisyrityksessä. Niin Anthony nyt on niin kuin yksi, mä en voi sietää. Bruno, mä ei mene millään tavalla lähellekään Anthony. Koska niin kuin Bruno kuitenkin niin kuin pelaa, se osaa pelaa ja vähän niin kuin sama Vinis, että Vini niin kuin omalla käytöksellään saa meikäläisen veren välillä kiehahtamaan, mutta kyllä tällä hetkellä, jos pitäisi niin kuin valita ylivoimainen ykkönen, niin se on kyllä Manchester Unitedin Anthony.
No niin, no mullakin voisi tulla pitkä vastaus, mä en ole koskaan ollut ihan hirveä sambajalkapallon ystävä, jos on oikea termi.
Joo.
Termi, mutta sitten mä päätin, että mä en mene siihen suuntaan. Sitten toinen oli nämä, en tykkää semmoista turhasta tuomarille käsien levittämisestä ja huutamisesta, mutta sitten mä rupesin laskemaan niitä, niin siinä olisi mennyt tämä koko podcastin aika, kun mä olisin luetellut kaikki, jotka istahtaa maahan ja huutaa, Mr. Referee! Mr. Referee! Mutta sitten tuli vähän boksin ulkopuolelta yksi nimi, mikä mut ajoi melkein hulluuteen tuossa jossain vaiheessa. Ja on nyt mennyt vielä semmoiseen joukkueeseen, mistä en voi sietää sitä joukkuetta ollenkaan. Mutta tämmöinen mies, joka syötteli koko pelin syöttöjä alaspäin, ja sitten tuli joku sen joukkueen hyökkäys. Tämä kaveri ei ole päässyt edes puolen kentän yli, on ehkä just puolessa kentässä. Sitten omat kaverit heittää pallon boksiin, missä pallo osuu vastustajan puolustajan käteen vahingossa ja pallo pilkulle. Ja sitten tämä kaveri ottaa ekat juoksuaskeleet, kun juoksee hakee sen pallon. Ja sitten Chelsea voittaa 1-0. Parhaaksi pelaajaksi valitaan Jorginho tilastoilla. 58 syöttöä, 0 syöttöä ylöspäin, 0 läpisyöttöä, 0 maalinpaikkoja luontia. Syöttöprosentti 98. Yksi maali, yksi voittomaali. Man of the match.
Ja. Meinattiin mies myös valita Ballon d'Orin voittajaksi.
Just näin, ja oli kolmantena. Että jossain vaiheessa mun meni sillä, että vittu, ei tää voi mennä näin.
Ja.
Joo, ehkä oli vähän kärjistetysti, mutta periaatteessa hänen pelityyli oli vain syöttää alaspäin, missä hän oli hyvä, mutta mäkin olisin voinut tehdä.
Kyllä. Alibi syötöt on kovin syöttö. Mutta hyvät ihmiset, on aika jakson lopun, eli täältä tulee tämä tuttu virsi, joten menkähän seuraamaan meitä Instagramissa ja TikTokissa. Meidät löytyy sieltä nimellä varsi.podcast. Allekirjoittunut löytyy samoista kanavista nimeltä H. Paronen. Ja maailman viisain liigaviisas löytyy kanavista nimeltä Liigaviisas. On aikani sanoa hei hei ja ensi viikkoon. Ja meidän Massimo toteaa sujuvalla itellän kielellä, että
arrivederci.
Varsi, 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 varsi.